Tentunya kita meyakini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita sekalian. Dan kepada dialah selayaknya segala hormat puji. Penyembahan kita sampaikan kepada dia. Kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Puji Tuhan. Lagi kita baca. Matius 7, silakan. Ayat 13-14.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Amin.
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Iya.
Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Rame-rame masuk sana. Ujung-ujungnya menuju kebinasaan, kematian. Ya, terus.
Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.
Iya.
Dan sedikit orang yang mendapatinya.
Cuma sedikit yang mau masuk pintu sempit. Karena masuk pintu sempit berarti harus mau menjadi iota. Mau menjadi kecil. Orang yang tidak mau menjadi kecil, jangan harap bisa masuk pintu sempit. Orang yang sombong tidak bisa masuk pintu sempit. Banyak orang yang masuk melaluinya. Melalui pintu lebar itu. Banyak yang masuk. Termasuk saudara? Termasuk kaum muda-mudi? Awas kaum muda-mudi. Ini kaum muda-mudi banyak loh. Di luar. Yang rame-rame masuk pintu lebar. Zaman kemajuan gini. Maunya sendiri. Sekarang anak muda susah diatur. Ya. Anak muda maunya sendiri. Suruh ke gereja apalagi. Suruh kebaktian apalagi. Melayani apalagi. Ya. Dianjurkan untuk kebaktian. Alasannya banyak, benar. Kenapa kok tidak ada alasan yang banyak? Tidak bisa ikut pintu lebar karena saya mau masuk pintu sempit. Saya mau ibadah, saya mau melayani. Kaum muda-mudi juga hati-hati. Jangan muda-mudi terbawa suasana duniawi. Tetapi saya yakin percaya bahwa kita sekarang sudah ambil satu pilihan untuk masuk pintu sempit. Karena pintu sempit menuju ke kehidupan. Sekali lagi petasaman kita lihat. Kalau masuk pintu lebar akan menuju ke kebinasaan. Nah ini kebinasaan. Ini dunia ini mulai dari Adam terus sampai 7.000 tahun. Bagaikan 7 hari ciptaan. Sesudah 1.000 tahun maka di sana ada dua, satu dari dua. Kebinasaan. Ini siapa-siapa yang masuk pintu lebar. Tetapi siapa yang mau masuk pintu sempit akan menuju kepada kehidupan kekal. Langit bumi baru. Dengan kota Yerusalem baru. Haleluya. Walaupun saudara pernah masuk Yerusalem di sana. Tapi kalau saudara masuk pintu lebar. Tetap tidak bisa masuk Yerusalem baru. Sudah panjang lebar sudah saya terjelaskan yang lalu. Coba kita baca dulu Injil Lukas 13 ayat yang ke-23 atau mulai 22 lah ya.
Lukas 13 ayat yang ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota.
Iya.
Dan dari desa ke desa.
Iya, terus
sambil mengajar.
Iya.
Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem.
Apa gunanya keliling ke sana ke sini menyampaikan pengajaran, bukan penginjilan. Ayat 23.
Dan ada seorang yang berkata kepadanya,
"Ya,
Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?"
Nah, ini karena Tuhan mengajar, rupanya kok tidak semua mau terima gitu loh. Kelihatannya kok ada yang ragu, ya. Dikasih pengajaran itu banyak yang ngomel. Kemudian timbul pertanyaan, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mungkin kalau itu diteruskan, karena banyak orang yang dengar pengajaran ini ngomel. Itu juga jelas di Injil Yohanes 6. Malah Orang-orang itu pada pulang semua waktu dengar pengajaran. Apa jawab Tuhan Yesus?
Jawab Yesus kepada orang-orang di situ.
Iya.
Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Iya.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Ini jawabnya Tuhan Yesus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu tersaring pada waktu Tuhan mengajar. Karena yang nerima itu cuma sedikit. Yang lain gak mau. Dikasih pengajaran gak mau. Tuhan jawabnya tegas. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, sempit. Makanya harus menjadi kecil. Supaya pintu sesak itu bisa kita masuk. Untuk masuk pintu sempit harus berjuang. Ibadah berjuang. Melayani juga perjuangan. Ini kata Yesus loh saudara, ayat 24 itu. Jawab Yesus kepada orang-orang itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Dan ada satu peringatan lagi, kalimat berikut. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Ini yang berfirman siapa? Tuhan Yesus. Jangan main-main ini Tuhan Yesus. Kenapa tidak dapat? Karena tidak mau terima pengajaran. Tidak mau menjadi kecil. Kalau manusia itu mau terima pengajaran, tetapi tetap sombong, tetap merasa besar, tidak bisa masuk. Kan ada ayat mengatakan bahwa nanti pada akhir zaman banyak orang yang tidak mau terima pengajaran karena gatal telinganya. Dan mereka mengumpulkan guru-guru palsu menentang pengajaran. Memang tidak gampang masuk pintu sempit. Kalau pintu lebar enak. Kalau pintu sempit dimulai dengan kata berjuanglah. Waktu senang, waktu susah. Waktu sehat, waktu sakit, tetap berjuang. Banyak orang berusaha masuk, tetapi tidak dapat. Karena menolak pengajaran. Maka dari itu dipertanyakan, Tuhan sedikit sajakah yang akan diselamatkan? Kalau bicara diberkati pasti banyak yang senang. Tetapi kalau dikatakan harus berjuang, banyak yang tidak mau. Buat apa susah-susah? Ada begini saudara yang saya dengar. Apa itu gak usah pengajaran-pengajaran? Orang ke gereja itu kan maunya supaya seneng. Kalau pengajaran itu malah stres katanya. Loh kok aneh? Kok dikatakan stres? Karena apa kalau saya mengatakan sebabnya karena hatinya keras? Kalau hati keras pasti stres. Jadi orang ke gereja itu maunya mau cari seneng katanya. Makanya sekarang caranya ibadah hanya seneng-seneng. Firman tidak ada. Tidak perlu. Oke, berjuang masuk pintu sempit. Jadi ada dua pintu. Sempit dan pintu lebar. Pilih yang mana? Tapi harus berjuang loh pintu ini. Ini enak, lebar, gak usah berjuang. Kan orang kan milih yang enak kan? Dan ini lebar laris. Banyak yang mau masuk pintu lebar. Sekarang ada juga pintu sempit. Mau masuk pintu sempit? Dan pintu sempit ini berujung kepada kehidupan. Pintu lebar menuju kebinasaan. Kalau menurut Kitab Wahyu, sana adalah masuk lautan api dan belerang, mati kedua. Coba kita baca dulu Kitab Wahyu pasal 20 ayat 11, silakan.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Ya. Langit dan bumi yang lama akan lenyap. Terus?
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil.
Iya.
Berdiri di depan tahta itu.
Orang-orang mati, berdiri di depan takhtanya, itu berarti orang-orang yang mati ini sudah dibangkitkan. Ini adalah orang mati di luar Tuhan. Semua yang mati di luar Tuhan nanti bangkit sesudah 1000 tahun damai.
Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain,
iya,
yaitu kitab kehidupan.
Iya.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Iya, iya. Jadi semua orang mati nanti akan menghadapi pengadilan Tuhan, penghakiman.
Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
Iya.
Dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
Iya.
Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Penting sekarang 14.
Lalu maut dan kerajaan maut itu,
iya,
dilemparkanlah ke dalam lautan api.
Iya.
Itulah kematian yang kedua,
iya,
lautan api.
Itulah kematian kedua ini. Kebinasaan. Neraka. Kalau diteruskan ayat 15, kenapa?
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu,
iya,
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Iya. Yang tidak terdaftar namanya dalam kitab kehidupan dilempar ke dalam lautan api. Jadi kita kembali ke pembagian tadi, ya. Saya kira kalau pintu lebar ini tidak usah banyak-banyak dibahas lah. Sebab toh saudara pasti nggak mau kan. Silakan kita masuk pintu sempit menuju ke kehidupan. Masuk kota Yerusalem baru. Haleluya. Yerusalem baru adalah kota kehidupan. Tidak ada kematian di sana. Dan yang masuk di sana ialah yang namanya terdaftar, tertulis. Sedangkan yang masuk pintu lebar, namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Tadi sudah dibaca Wahyu 20 ayat 15. Sedangkan Wahyu 21 ayat yang terakhir, ayat 27 kita baca.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya,
iya,
sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau
iya,
dusta.
Iya.
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba,
iya,
itu.
Iya. Daftar ke sana. Tadi di Wahyu 20 kan di sana semua nanti yang mati akan dibangkitkan. Tetapi ada kitab yang akan dibuka. Itu bagi orang di luar Tuhan. Tapi ada juga kitab kehidupan. Kita sudah tidak perlu ke sana lagi. Diadil lagi sudah enggak. Kita bebas karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya, tetapi yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan akan dibacakan masalah perbuatan-perbuatannya. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Tadi Wahyu 20 ayat yang ke-12. Itu orang-orang yang masih di luar Tuhan, orang-orang yang tidak mau cinta Tuhan Yesus. Saudara, walaupun dia orang Kristen, kalau dia tidak cinta Tuhan Yesus, tertulis dalam kitab itu. Perbuatannya 1, 2, 3. Tidak mau Philadelphia, gak gelem ngampuni. Muangkel merongkol, duongkol, benci saudara, malas ibadah, malas pelayanan. Itu terdaftar, dan sebenarnya tidak terdaftar, tidak tertulis. Saudara tidak kebaktian pun tertulis. Minggu tanggal sekian mengabaikan ibadah. Alasannya repot, lengkap. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Gak takut lah gitu itu saudara. Jangan takut sama saya. Takut di hari akhir nanti. Masa akhir. Jangan main-main. Sudah waktunya kita masuk pintu sesak, sempit, berjuang. Enteng saja. Selama tahun 2011. Yang sekarang kita sudah pada bulan ke-11. Saya mau tanya. Berapa kali saudara bolos ibadah, harus bertanggung jawab kepada dia. Berapa kali saudara mengabaikan tugas pelayanan, kecuali sakit mungkin. Sudah sakit, sudah lumpuh, tidak bisa jalan, itu lain. Jangan anggap enteng, tertulis. Si A terdaftar sebagai pelayan, tapi mengabaikan. Jangan saudara kira tidak tertulis, tertulis. Dan harus dipertanggungjawabkan. Sudah bukan waktunya kita tidak bagaikan orang masuk pintu sempit. Memang pintu sempit itu berjuang supaya nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Sebab itu, untuk nama kita terdaftar, maka kita baca dulu Wahyu 21 ini, ayat 4 dan 5.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Iya.
Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan,
iya,
atau ratap tangis,
iya,
atau duka cita.
Perhatikan.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Segala sesuatu yang lama telah berlalu karena, ayat 5.
Ia yang dulu di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Iya.
Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Ini adalah tepat dan benar. Apa itu? Segala sesuatu menjadi baru. Yang lama lewat, sudah lenyap yang lama. Maka dari itu namanya kota Yerusalem baru. Tidak ada yang lama masuk di sana. Semua yang masuk di sana adalah yang baru. Termasuk kita ini. Yang masuk ke sana sudah baru. Menjadi baru. Supaya nama terdaftar di kitab kehidupan. Memang masuk pintu sempit, berjuang. Tapi berjuangnya bukan kalah loh. Pasti menang kalau kita mau berjuang. Ayat 7.
Barang siapa menang,
iya,
ia akan memperoleh semuanya ini.
Nah itu iya.
Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Loh itu. Kalau kita berjuang, tidak kalah. Kita pasti menang. Dan siapa yang menang, akan apa? Memperoleh semua. Memperoleh Yerusalem baru. Kalau kita masih ada di dunia, kalau kita mau berjuang, apa yang kita perlu diberi oleh Tuhan? Kalau Yerusalem baru kita dapat, apa yang ada di dunia pasti Tuhan berikan. Haleluya. Berjuanglah masuk pintu sempit. Contohnya umpamanya, saya harus berjuang ibadah pelayanan. Sedangkan kalau satu bisnis atau usaha ini saya kerjakan, ini mendatangkan keuntungan. Tapi kalau saya gunakan untuk berjuang masuk pintu sempit, saya akan kehilangan ini. Mungkin pada waktu itu saudara kehilangan. Tetapi kalau kemenangan Tuhan berikan, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Tuhan memberkati berlipat ganda. Ya, kita berkemenangan, dan barang siapa menang, ia akan memperoleh semua. Tetapi saya perlu ingatkan, harus menjadi baru. Menjadi baru itu kata lain, ada kelahiran baru. Kelahiran baru itu karena dari benih firman. Dan kita lihat, masuk pintu sempitnya. Dilahirkan baru. Kalau kita dilahirkan baru dari benih pengajaran mempelai Alkitab, ya, itu istilahnya seorang demi seorang. Baca aja lagi lah. Mazmur 87 itu. Ayat 5.
Tetapi tentang Sion dikatakan.
Iya.
Seorang demi seorang.
Iya.
Dilahirkan di dalamnya.
Iya itu. Iya.
Dan dia yang maha tinggi menegakkannya.
Iya.
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa.
Iya.
Ini dilahirkan di sana.
Jadi saudara jelas. Sion itu adalah menunjukkan mempelai, kota mempelai. Coba kita ke Ibrani dulu, Fatsal yang ke-12 ayat 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion.
Bukit Sion,
ke kota Allah yang hidup.
Iya.
Yerusalem surgawi.
Ah, itu Sion itu Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru atau mempelai. Mempelai Tuhan, amin.
Amin.
Itu Yerusalem baru, itu Sion. Sion itu Yerusalem baru, iya.
Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah.
Iya.
Dan kepada jemaat anak-anak sulung.
Iya.
Yang namanya terdaftar di sorga.
Yang namanya terdaftar di sorga. Cukup aja lah. Jadi sudah masuk Yerusalem baru untuk mendapatkan kehidupan, itu harus ada tanda kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini dilahirkan di Sion. Dan yang dilahirkan itu seorang demi seorang. Masuk pintu sempit kan gitu. Seorang demi seorang. Kalau pintu sempit loh. Bisa? Rombongan bareng? Gak bisa. Seorang demi seorang. Ini pengertian pintu sempit. Dilahirkan. Dalam PMA kita dilahirkan dalam Sion. Supaya kita bisa masuk Yerusalem baru. Menjadi mempelai Tuhan. Itu Mazmur 87 tadi. Ya, seorang demi seorang dilahirkan. Kemudian ayat 6 mengatakan, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Tuhan hitung. Kalau masuk pintu sempit kan bisa dihitung. Ini masuk pintu lebar kan, buarang ngeluk, gerudukan gitu, mana bisa dihitung. Kalau masuk pintu sempit kan bisa dihitung, satu-satu. Namanya siapa itu, Tuhan menghitung pada waktu mencatat. Biar namanya sama. Dilahirkan baru. Supaya masuk Yerusalem baru. Dilahirkan baru mau? Semua menjadi baru. Nah, pelayanan Rasul Paul. Kita baca 1 Korintus 4. Mulai ayat 11 saja kita baca. Dan seterusnya.
1 Korintus 4 ayat yang ke-11.
Ya.
Sampai pada saat ini, kami lapar.
Lapar. Rasul Paul itu mengatakan, dia mengalami lapar. Ya.
Haus.
Ya.
Telanjang.
Iya.
Dipukul. Dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat.
Berat.
Kalau kami dimaki.
Kami dimaki, Rasul Paulus ini rupanya dimaki juga. Iya.
Kami memberkati.
Terus.
Kalau kami dianiaya,
iya.
Kami sabar.
Hmm.
Kalau kami difitnah,
iya.
Kami tetap menjawab dengan ramah.
Iya.
Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia.
Iya.
Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini.
Nol, betul. Iota sampai titik. Iya, terus.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu.
Iya.
Sebagai anak-anakku yang kukasihi.
Nah, jemaat Korintus, anak-anakku yang kukasihi. Dalam pelayanan aku banyak mengalami tersebut tadi. Lapar, telanjang, dipukul. Ya, dimaki, difitnah, bahkan sampai bagaikan kotoran sampah. 15.
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik
atau
dalam
guru, ya,
dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa.
Ya.
Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu,
ya,
oleh Injil yang kuberitakan kepadamu.
Iya. Terus.
Sebab itu. Aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku.
Iya.
Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih,
iya,
dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus.
Iya.
Seperti yang kuajarkan di mana-mana,
puji
dalam
Tuhan.
Setiap jemaat.
Haleluya. Ya. Dia menasihatkan sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, beribu-ribu guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak itu cuma satu. Guru banyak. Yang melahirkan melalui Injil itu cuma satu. Kalau kita masuk pintu sempit, kita harus dilahirkan baru. Masuk pintu sempit melalui perjuangan. Tapi perjuangan itu pasti menang. Pasti menang. Dan siapa yang menang, dia akan memperoleh semuanya. Dia akan memperoleh Yerusalem baru. Amin.